Φίλες και φίλοι, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι ένα ακόμα City Pod, μια σειρά από podcasts με ερωτήσεις προς σημαντικούς επιστήμονες, ερωτήσεις που θα θέλετε όλοι να κάνετε. Μπορείτε να βρείτε τα City Pods στο Google, στην Apple, στο Spotify και φυσικά στο giannakidis.com. Ο καθηγητής Ιωσήφ Σιφάκης, κάτοχος του βραβείου Τούρινγκ, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες της πληροφορικής παγκοσμίως. Ζει και διδάσκει στη Γαλλία, ενώ οι έρευνές του έχουν βρει πεδίο εφαρμογής στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Πραγματικά, αν σας περιέγραφα τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, θα θέλαμε αρκετή ώρα. Αξίζει να τον αναζητήσετε μόνοι σας. Ο καθηγητής Σιφάκης, εκτός από κάτοχος του βραβείου Τούρινγκ, που είναι ας πούμε το Νόμπελ της πληροφορικής, είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, ενώ έχει λάβει ανώτατες τιμητικές διακρίσεις από το γαλλικό και το ελληνικό κράτος. Ο λόγος για τον οποίο επικοινώνησα με τον καθηγητή Σιφάκη είναι το τελευταίο βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός με τίτλο «Κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο». Είναι ένα βιβλίο μέσα στο οποίο η φιλοσοφία συναντά την τεχνολογία και μαζί προσπαθούν να κατανοήσουν τη λειτουργία και τα μυστήρια του ανθρώπινου μυαλού. Πρόκειται για ένα θέμα που με ενθουσιάζει, καθώς έχω γοητευτεί και εγώ από το σενάριο που χορηγεί στον άνθρωπο αθανασία με τη μεταφορά της συνείδησης σε μηχανικό περιβάλλον. Ωστόσο, ο καθηγητής Σιφάκης απορρίπτει αυτό το σενάριο, καθώς στέκεται, θα έλεγα με δέος, μπροστά στη λειτουργία του ανθρώπινου μυαλού και του ανθρώπινου πνεύματος. Και ενώ λοιπόν έχουμε ετοιμαστεί για τη συνέντευξη, έχω έτοιμες τις ερωτήσεις μου, η τεχνολογία αποφάσισε να μας τρολάρει. Και ήταν απίστευτο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συνέντευξη με Zoom. Η σύνδεση ήταν άθλια, κοβόταν η γραμμή. Δοκιμάσαμε με Skype. Τίποτα και εκεί. Ήθελα να μιλήσω με έναν κορυφαίο της πληροφορικής, αλλά με έκοβε η τεχνολογία. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία σύντομη κουβέντα τηλεφωνικά. Το αποτέλεσμα της συζήτησης έχει ενδιαφέρον, αλλά συγχωρέστε με παρακαλώ, ο ήχος είναι κακός. Γι' αυτό και το τηλεφώνημα περιορίστηκε σε 15 λεπτά, τα οποία, πιστέψτε με όμως, αξίζει να ακούσετε. Κύριε καθηγητά, ασχολείστε με την τεχνολογία για πολλές δεκαετίες, φαντάζομαι γύρω στα 40 χρόνια. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν όταν ξεκινούσατε την ενασχόλησή σας με την πληροφορική, μπορούσατε να φανταστείτε πόσο ραγδαία θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.
Στην πραγματικότητα ξεκίνησα 50 χρόνια πριν. Άρχισα να σπουδάζω πληροφορική το 1970. Και αυτή την εξέλιξη που ζήσαμε δεν την φαντάζονταν κανείς εκείνη την εποχή. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην δυνατότητα της τεχνολογίας να δίνει τσιπ τα οποία είναι, έχουν μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες χάρη σε αυτό που λέγαμε τον νόμο του Μουρ. Δηλαδή κάθε 18 μήνες η πυκνότητα των τρανζίστορ, των τσιπς διπλασιάζεται. Αυτό επίσης οφείλεται στην πρόοδο των τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών. Η πρόοδος ήταν λιγότερο εντυπωσιακή από τη μεριά του λογισμικού, αλλά χάρη σε όλα αυτά μπορούμε σήμερα να λύνουμε τρομερά πολύπλοκα προβλήματα σε όλους τους τομείς των εφαρμογών.
Έχετε ζήσει λοιπόν το μεγάλο boom, τη μεγάλη έκρηξη της πληροφορικής. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και με κάνει να αναρωτιέμαι, πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα κάποτε θα τερματίσει, δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούν να φτιαχτούν ταχύτεροι επεξεργαστές και δεν θα μπορούν να γραφτούν πιο αποτελεσματικά software?
Νομίζω ότι ακόμα έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο και δεν βλέπω το τέλος αυτού του δρόμου. Είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Αλλά για να σας εξηγήσω λίγο την εξέλιξη, η οποία ήταν πραγματικά εκθετική όπως λέμε, σκεφτείτε ότι όταν ξεκινήσαμε με αυτούς τους υπολογιστές που ήταν πολύ ακριβή η μνήμη τότε, γνωρίσαμε τις εξής εξελίξεις. Συνδέσαμε υπολογιστές με τηλέφωνα, κάναμε τα δίκτυα, μετά έγινε το web, μετά κάναμε τα ενσωματωμένα συστήματα, δηλαδή βάλαμε υπολογιστές να ελέγχουν άλλα συστήματα και σήμερα είμαστε σε αυτό που λέμε το ίντερνετ των αντικειμένων. Έχει εμφανιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα προτείνει ένα μοντέλο υπολογισμού το οποίο δεν είναι το ίδιο με το κλασικό μοντέλο υπολογισμού. Αυτό το μοντέλο λέγεται μοντέλο φυσικού υπολογισμού. Θα έρθουν οι κβαντικοί υπολογιστές σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια διαδρομή που ακόμα θα πάει πάρα πολύ μακριά, αλλά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πόσο μακριά μπορεί να πάει.
Αναφερθήκατε σε τρεις έννοιες και θέλω να τις πιάσουμε μία-μία. Αναφερθήκατε στο Internet of Things, στην τεχνητή νοημοσύνη και στους κβαντικούς υπολογιστές. Θέλω να τα πιάσουμε ένα-ένα. Το Internet of Things, τι ακριβώς είναι?
Λοιπόν, αυτό που λέμε το Internet των αντικειμένων είναι ένα όραμα τεχνολογικό, το οποίο υπάρχει από τις αρχές των ετών περίπου 2000. Και η ιδέα είναι ότι έχουμε τώρα δισεκατομμύρια υπολογιστές οι οποίοι είναι κρυμμένοι σε συστήματα και παρέχουν υπηρεσίες διαφόρων ειδών. Παραδείγματος χάρη στο αυτοκίνητο, σας έχετε σε ένα καλό αυτοκίνητο, έχετε καμιά 80 υπολογιστές, να φανταστείτε. Και η ιδέα είναι να συνδέσουμε όλους αυτούς τους υπολογιστές, να συλλέγουν δεδομένα και να τα στέλνουν παραδείγματος χάρη στο cloud, να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και το cloud μετά να στέλνει εντολές σε όλους τους υπολογιστές που είναι πια διασυνδεδεμένοι για να παράγουν έξυπνες υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι το ίντερνετ των αντικειμένων θέλει το σύλλογο, το υπολογιστικό να γίνει κάτι σαν να συμπεριφέρεται όπως ο άνθρωπος. Δηλαδή έχουμε αισθητήρες, έχουμε ένα νευρικό σύστημα που είναι όλων των ειδών τα δίκτυα, πάμε σε οργανώσεις εγκεφάλους και οι εγκέφαλοι αναλύουν όλα αυτά τα δεδομένα και δίνουν εντολές. Είναι ένα όραμα το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και ένα κομμάτι αυτού του οράματος είναι αυτό που λέμε το βιομηχανικό ίντερνετ των αντικειμένων. Εκεί η ιδέα είναι ότι θα έχουμε πια αυτόνομα συστήματα. Αυτόνομα συστήματα είναι συστήματα τα οποία θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Είναι έξυπνα αρκετά για να μπορούν να αντικαθιστούν τους ανθρώπους σε ένα σύνολο λειτουργιών. Είναι πολύ διαφορετικά από τα αυτόματα συστήματα. Ένα αυτόματο σύστημα κάνει μία λειτουργία, παρέχει μία λειτουργία, έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ένα αυτόνομο σύστημα αντικαθιστά έναν άνθρωπο που μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλούς στόχους και να βάζει προτεραιότητες μεταξύ στόχων. Νομίζω ότι το ίντερνετ των αντικειμένων είναι ένα όραμα το οποίο θα μας βοηθήσει να λύσουμε αποτελεσματικά ορισμένα προβλήματα τα οποία τίθενται σε συμπαντικό επίπεδο, όπως τη διαχείριση των πόρων, θέματα επιδημιών, κλιματική αλλαγή και τέτοια πράγματα.
Ένας κόσμος όπου θα είναι τα πάντα δικτυωμένα σε αυτό που λέμε στο Internet of Things δεν θα είναι πολύ πιο ευάλωτος? Δηλαδή σε ένα δυστοπικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας φαντάζομαι έναν ιό να μπαίνει σε ένα σύστημα και να προκαλεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα ή πάρα πολλά δυστυχήματα. Δεν θα γίνει πιο ευάλωτος ο κόσμος?
Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει αλληλεξάρτηση των συστημάτων, σίγουρα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι στις κοινωνίες να σταθμίσουν τα ρίσκα τα οποία παίρνουν. Πάντα κάθε φορά που κάνουμε κάτι υπάρχει ένας παράγοντας ρίσκο και ένας παράγοντας αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βλέπουμε πως το κέρδος σε αποτελεσματικότητα αντισταθμίζει τα όποια ρίσκ. Φυσικά σε μια κοινωνία η οποία είναι καλά δομημένη και έχει αξίες, η υπέρτατη αξία πρέπει να είναι πάντα ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή το ρίσκο το οποίο παίρνουμε είναι υπερβολικά μεγάλο και θέτει σε κίνδυνο ορισμένες αξίες που είναι στη βάση το τι είναι άνθρωπος, τότε φυσικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Αναφερθήκατε και στους κβαντικούς υπολογιστές. Οι κβαντικοί υπολογιστές τι ακριβώς κάνουν?
Οι κβαντικοί υπολογιστές ανήκουν σε μια νέα κατηγορία υπολογιστών που ονομάζουμε φυσικούς υπολογιστές. Αυτοί διαφέρουν από τους κλασικούς υπολογιστές που έχετε παραδείγματος χάρη στο λάπτοπ σας, κατά το ότι δεν προγραμματίζονται όπως οι συμβατικοί υπολογιστές. Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες ορισμένων φυσικών φαινομένων για να κάνουμε γρήγορα υπολογισμούς. Τέτοιοι επίσης είναι και οι νευρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι εξομοιώνουν φαινόμενα υπολογισμού μέσα στον εγκέφαλό μας. Αυτοί οι υπολογιστές, οι φυσικοί υπολογιστές, ίσως μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε ορισμένα προβλήματα πολυπλοκότητας που έχουμε με τους κλασικούς υπολογιστές. Δεν θέλω να επεκταθώ τεχνικά. Ίσως ευκολότερα να καταλάβουμε τι κάνουν οι υπολογιστές, οι νευρονικοί υπολογιστές. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας άλλος δρόμος για τον υπολογισμό, άλλα μοντέλα τα οποία ακόμα δεν έχουμε πλήρως μελετήσει και πλήρως αξιοποιήσει.
Αυτοί οι κβαντικοί και οι βιολογικοί υπολογιστές θα είναι πιο γρήγοροι από τους υπολογιστές που γνωρίζουμε τώρα.
Θα είναι πιο γρήγοροι στην επίλυση ενός ορισμένου είδους προβλημάτων για τα οποία οι κλασικοί υπολογιστές δεν είναι πολύ καλοί. Ας πάρω την περίπτωση παραδείγματος χάρη των νευρονικών υπολογιστών για τους οποίους έχετε πιθανόν ακούσει. Οι νευρονικοί υπολογιστές εξομοιώνουν φαινόμενα υπολογισμού του εγκεφάλου. Οι νευρονικοί υπολογιστές δεν προγραμματίζονται, δεν γράφεται ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελεί ο υπολογιστής όπως οι κλασικοί υπολογιστές, αλλά τους μαθαίνεται να αναγνωρίζουν, να αναλύουν εικόνες παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μάθετε σε ένα νευρονικό υπολογιστή να του δώσετε εικόνες σκύλων και γατιών και να ξεχωρίζουμε σκύλο και γάτο, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι μέσα από μια διαδικασία μάθησης, όπως μαθαίνετε σε ένα μικρό παιδί να ξεχωρίζει ορισμένα πράγματα και ορισμένες έννοιες, έτσι ακριβώς είναι οι νευρονικοί υπολογιστές. Επομένως, η διαδικασία ανάπτυξης αυτών των συστημάτων είναι εντελώς διαφορετική.
Πάμε λοιπόν και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα-πρώτα, ο όρος είναι σωστός, αποκτούν νοημοσύνη οι μηχανές ή είναι κάτι άλλο?
Το θέμα είναι πώς προσδιορίζεται η ανθρώπινη νοημοσύνη. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη? Εδώ υπάρχουν ορισμένες παρανοήσεις. Σίγουρα ήδη και οι κλασικοί υπολογιστές είναι ανώτεροι από το ανθρώπινο νου κατά το ότι μπορούν και κάνουν πράξεις πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είναι προφανές. Το μυαλό μας δεν είναι φτιαγμένο για να κάνουμε γρήγορα πράξεις ή να βρίσκουμε να θυμόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε. Άρα όταν οι ορισμένοι πανηγυρίζουν επειδή ένας υπολογιστής κερδίζει στο σκάκι ένα πρωτάθλημα σκακιού, μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι ένδειξη νοημοσύνης του υπολογιστή, είναι ένδειξη νοημοσύνης αν μη τι άλλο του προγραμματιστή, και ούτως ή άλλως οι υπολογιστές έχουν αυτή τη δυνατότητα που δεν έχει ο άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη προσδιορίζεται από άλλα πράγματα και είναι η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τη γνώση, να καταλαβαίνουμε τον εξωτερικό κόσμο, όταν έχουμε δηλαδή αισθητήριες εικόνες να τις ερμηνεύουμε και να συνδέουμε, όπως ξέρετε υπάρχει στο νου μας, υπάρχουν δύο συστήματα υπολογισμού, ένα πιο συμβολικό και ένα πιο συγκεκριμένο, πιο με σήματα. Άρα αυτό που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη είναι αυτή η δυνατότητα να μπορεί να συνδέει την αισθητήρια πληροφορία με τα διανοήματα. Αυτό ακόμα οι υπολογιστές δεν το έχουν καταφέρει.
Συνεπώς, να υποθέσω ότι δεν πιστεύετε όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται για μεταφορά της ανθρώπινης συνείδησης με ένα cut and paste σε μηχανικό περιβάλλον.
Ναι, σίγουρα αυτά είναι κάπως αστεία και ανυπόστατα και δυστυχώς υπάρχουν και επιστήμονες που τα έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από το να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η συνειδητότητα σαν ένα συνδυασμό δύο τύπων σκέψεων, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει μία σκέψη η οποία είναι αυτόματη κατά κάποιο τρόπο και μία άλλη η οποία είναι συνειδητή και αργή. Η αυτόματη σκέψη είναι μία σκέψη η οποία υλοποιείται μέσα από τα κυκλώματα του εγκεφάλου, αλλά η αργή και συνειδητή που χαρακτηρίζει τη συνειδητότητά μας είναι μία πολύ πιο συμβολική σκέψη, την οποία δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς υλοποιείται και πώς συνδέεται με την γρήγορη σκέψη. Οπότε είμαστε πάρα πολύ μακριά και νομίζω ότι είναι εντελώς αστείο να λέμε τέτοια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει ποτέ η συνειδητότητα δεν θα μπορέσει να συνοψιστεί από σήματα εγκεφάλου, από τα σήματα του εγκεφάλου μας. Αυτό μου φαίνεται εντελώς αστείο. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα βουνό τεράστιο. Είναι πόσο ο εγκέφαλος στο σύνολό του, και ο εγκέφαλος είναι ένα σύστημα τρομερά πολύπλοκο, πάρα πολύ πολύπλοκο. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ακόμα. Ξέρουμε ορισμένες αρχές. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό το κύκλωμα να καταλάβουμε πώς συνδέεται με κάτι άλλο από το οποίο δεν έχουμε καταλάβει τίποτα σχεδόν. Άρα είμαστε πάρα πολύ μακριά. Αυτό που λέμε συνειδητότητα είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. Συνειδητότητα σημαίνει ότι μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου, να βρω σε ένα σύστημα, σαν να έχω μια μηχανή μπροστά μου, ξέρω μια κατάσταση και βλέπω όλες τις επιλογές. Καταλαβαίνω, ερμηνεύω τα ερεθίσματα. Αυτό τώρα το μοντέλο που είναι ένα σημασιολογικό μοντέλο του κόσμου, δεν ξέρω αν πώς είναι φτιαγμένο. Και είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε. Άρα είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
Αν μια και μιλάτε για τον κόσμο, αν δούμε τον κόσμο, την ολότητα του σύμπαντος με μια τεχνολογική ματιά, θα συμφωνήσουμε ότι δείχνει σαν να τρέχει κάποιο είδους software με συγκεκριμένες ρουτίνες κλπ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιου ευφυού σχεδιασμού ή είναι κάτι που προέκυψε τυχαία?
Ναι, υπάρχουν ορισμένες στάσεις στη φυσική που θεωρούν αυτό που λέμε digital physics, ότι όλο το σύμπαν είναι σαν να είναι ένας υπολογιστής και ότι οι νόμοι της φύσεως είναι ακριβώς δείχνουν πώς δουλεύει αυτός ο υπολογιστής. Εντάξει, είναι μια αναλογία η οποία δεν νομίζω ότι είναι βάσιμη τεχνικά, αλλά αυτό τώρα δεν θα το συζητήσω. Τώρα, η ερώτησή σας είναι εάν το σύμπαν όπως είναι αποτέλεσμα κάποιας σχεδίασης ή όχι. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ή αν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς τυχαίο. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το σύμπαν αυτό καθεαυτό, όπως το βλέπουμε σήμερα, δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν είναι τυχαίο? Γιατί υπάρχει μια μαθηματική, ένας μαθηματικός ορισμός του ότι είναι τυχαίο και το σύμπαν είναι εμπολής δετερμινιστικό. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Εάν τώρα στην εξέλιξη το σύμπαν έγινε κατά τρόπο τυχαία ή όχι, ως προς αυτό θα έλεγα ότι πάλι νομίζω ότι όχι, γιατί διαφορετικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός πιθανών συμβάνων και πέσαμε κατά τύχη σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το σύμπαν έτσι όπως έχει γίνει είναι αποτέλεσμα κάποιας... υπάρχει μια κάποια νομοτέλεια μέσα στο σύμπαν. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Τώρα το πώς έχει γίνει ακριβώς, νομίζω ότι πολλές φορές ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και ορισμένες ανθρωπομορφικές αναλογίες. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θεωρήσεις ότι υπάρχει κάποιος σκοπός στη δημιουργία του σύμπαντος. Αλλά αυτό είναι επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε ορισμένα μοντέλα μες στο νου μας και ξέρουμε ότι αφού γίνεται κάτι πρέπει κάποιος να το έχει κάνει ή κάπως πρέπει να έχει σχεδιαστεί. Νομίζω ότι δυστυχώς η νοημοσύνη μας είναι πολύ περιορισμένη και τα μοντέλα τα οποία διαθέτουμε ίσως δεν είναι επαρκή για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει με το σύμπαν και με την εξέλιξή του. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν έχουμε τα νοητικά εργαλεία για να απαντούμε σε τέτοια ερωτήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι και πολλές θεωρίες, ιδιαίτερα των φυσικών, είναι εντελώς παρακινδυνευμένες. Έτσι, γιατί εφαρμόζουμε τα νοητικά μοντέλα τα οποία έχουμε.
Πάμε και λίγο στο δικό μας μικρόκοσμο. Καθώς οδεύουμε στην ολοκλήρωση αυτού του τηλεφωνήματος εξπρες, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και αν συμφωνείτε με την κυβερνητική απόφαση για την είσοδο αστυνομίας.
Με λυπεί βέβαια η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τελεία. Υπήρξα πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Είδα πως είναι η κατάσταση στην παιδεία στην Ελλάδα. Είναι λυπηρή. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα από καμιά κυβέρνηση. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση. Αυτό επίσης το οποίο με λυπεί για την Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα στοιχειών. Δεν θα πω τώρα εάν ο τρόπος με τον οποίο ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Συμφωνία αστυνομία είναι σωστός ή όχι. Και εκεί πέρα γίνονται συζητήσεις. Δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσουμε στα ουσιώδη ότι τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να είναι έρμεο των αναρχικών, των μπαχαλάκιδων κτλ. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στις συζητήσεις και όλα αυτά. Αυτό είναι στοιχειώδες. Και διαρωτώμε ακόμα γιατί δεν έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία στην Ελλάδα. Όπως στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν ηθεί στο εξωτερικό κατά τρόπο σχεδόν αυτόματο. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να συζητούμε το αυτονόητο. Εδώ θα έπρεπε σήμερα όλα τα κόμματα να έχουν συμφωνήσει ότι στα πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχει μια ορισμένη τάξη. Τώρα, το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα είναι κάπως δευτερεύον. Και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συμφωνήσουν να το κάνουν. Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ.